þú sagðir að vera álega blettur hérna á
Eyjafjallastöðum. Já, já, já. Það það var kot hér til forna hér suður frá, suður á Brekku hér suður frá, sem að hólkot hét og kallað það ennþá þó að séum ekki nema veikja tóttir þar eftir. En hvað er það, það er vissi það er verið búið þar og það er verið tún þar og það er gerð með að segja mannvirkið þar þún okkur af því að það er verið hraðir nýrðar tungarðar. Og Brekka neðan við þessi tóttarkot sem kallað Hólkotsbrekka. Og það iðulega góðar slægjur í henni, bara góðar slægjur og reynir stétt og sæmilega góðar slægjur. En mér var sennilega sagt að hér, því ég kom hingað fyrst, ég kom hingað að Haraldsstöðum 1924 voru, að það mætti að ég líkst á Brekkuna. En nú þegar enginn var skipt milli mín og hins ábúandans, þá hugsaði mér að ég skipt slá Brekkuna. Og gjörði það, ég sló Brekkuna. En hvernig sem hefur á því staðið, þá var ég fyrir sérstökum óhöfnum á mínu stjarnum.
Já,
til dæmis eitt skiptið, þá vantaði mig rollu kvöld, fann hann ekki. Það var veturinn, leitaði svo hann morgun og þá var hann afvelta og steindauð rétt fyrir utan Brekkuna. Annars skiptið vantaði mér rollu líka, ég ætti sann sama vetur. Og ég fór að leita henni og leita henni annars sörðir. Og þá er hún steindauð niður í lækjarskorni í sólum rétt fyrir sunnan Brekkuna. Nú hvernig sem á þessu stendur, þá hef ég aldrei misst skepnu fyrir eða síðar sko. Já, þarna nála þessari Brekku.
Nei.
Nei, með þessu
Og þú er ekki slegið þetta aftur.
Nei, svo hætti ég sá Brekkuna.
Já. Svo hún reykti.
En Brekkan var, það aldrei svona ettisótt, ég var beðin að lána hana til slægna og ég gerði það nú svona, ég kannski af einhverju prakkaraskap, sjá hvort að ég kæmi fram á þeim sem ég lánaði hana. En það kom ekki fram.
Það kom ekki fram?
Nei. Það virtist koma fram á veigandanum.
Já.
Manstu þetta fleiri svona lögum? Nei, alveg ekki. Sem ég get ekki marka á.
Já.
Nú, satt að segja mannina það nú ekki. Það getur hún verið yfirslega jánáttir neynu sinni. Ég skal ekki fullir það, þó minnum við það yfirslega jánáttir neynu sinni. En hvað það? Það er eins og minni hálfpartan ég slægi hana fyrsta ári sem var hérna, einhvern til hlut af henni. En hversum því við því að kenna þið ekki, þá þurfti ég að leiða út úr fjósinu perju sumarmál sem ég var búin að gefa henni veturinn náttúrulega og henni gældri af því hún átti að bera veturinn og var búin að ganga með fóstur 50 vikur eða vel það. Þá þurfti ég að leiða hann út úr skjótana. Því hún gæti ekki borið. Og maður getur nú sett ýmis þess svona lagað í samband við.
Jú.
Ýmsar álaga sagnir.
Það er ekki alltaf gott að segja
það. Nei, það er umlega það.
Það er
á milli. Nei, það er ýmis það svona.